sākums bija tāds labs. Hermaņa izrāda būt vējiņi, ja. Likās būs oj. Tad tāds kritums, pa vidu ļoti daudz pelēcīgu izrāžu, un tad beigās atkal sāk parādīties tādi pīķveidīgi izcēlumi Valmierā, tepat arī Rīgā, Dailē, vēl šeit tur. Ja. Nu, apmēram tāds.
Tā sezonas līkni gluži vai grafiski uzzīmē viens no Spēlmaņa nakts žūrijas pārstāvjiem Normunds Akots. Žūrijas vadītāja Ieva Rodiņa piebilst, ka sezona īpaši ar to, ka pusi no tās pagāja simtgades zīmē, kas nozīmēja papildus finansējumu teātriem un līdz ar to arī dažkārt pat ļoti skaļus un ambiciozus pieteikumus.
Bet nevienmēr šos te ambiciozos pieteikumus izdevās aizvest līdz mākslinieciskam rezultātam. Un līdz ar to šī sezona ir bijusi tiešām ļoti raiba. Es domāju, raibāk pat nekā iepriekš, bet, protams, beigās izkristalizēs arī tie lielie notikumi, kurus mēs arī centāmies atspoguļot tajā nominantu sarakstā.
Nominācijās šogad daudz vairāk nekā iepriekšējos gados figurē Dailes teātris, jo tā veikums aizvadītajā sezonā bijis patiešām uzmanības vērts, atzīst žūrijas pārstāve Maija Svarinska.
Mēs esam pieraduši pie tā, ka Dailes teātris tā kaut kur ļoti labi strādā, bet tomēr viņš nav no tiem, kas ir pirmrednieki. Nē, Dailes teātris iztaisnojies, un Dailes teātri to patiešām tagad arī māksla. Protams, ļoti prieks ir, ka visi teātri kopumā intensīvi attīstās. Gribu uzsvērt gan Daugavpils teātris Revidents, teiksim, gan Liepājas teātris Ķiršu dārs un Kvadrifrons, tas ir projektu teātri, viņu izrādes ir jāredz, jo viņi meklē jaunu valodu, ar kuru sarunāties ar skatītājiem.
Teātra trupas Kvadrifrons darbību par sezonas prieku dēvē arī Ieva Rodiņa. Arī Normundam Akotam šī un arī citu projektu teātru pieteikumu šķiet interesanti, tikai jārēķinās, ka tajos skatītāji lielākoties sagaida eksperimentāli meklējumi.
Teātra trupa Kvadrifrons ir tiešām sākusi šo savu pirmo sezonu tik ļoti mērtiecīgi, un mēs tiešām gaidām lielas lietas arī no viņiem.
Nu, ja ir no repertuāra viedokļa, tad es teiktu, ka lielākā daļa viņa izrādes tomēr ir eksperimentāls, bet daudzas ir interesants ideja pieteikuma ziņā un tādā. Jārēķinās jau ar to, ka visi tie režisori ir jauni, līdz ar to tās izrādes, tā dramaturģija vairāk vai mazāk atspoguļo tieši to, ko viņi pašlaik domā, un tas ir dzīves vidējais, tas problēmas lānīts, ja? Dziļāk vēl tur pagaidām neiet, bet tas ir pilnīgi loģiski, tā ir jaunības prerogatīva, ja?
Tematu vai saturiskā ziņā teātrus aizvadītajā sezonā visvairāk interesējusi Latvijas vēstura, kas iespējams saistīts ar valsts simtgadi. Tāpat teātri atkal sākuši atgriezties pie pasaules klasikas darbiem, un teksts un saturs izrādēs bieži vien kļuvis par svarīgāku elementu nekā forma.
Šajā sezonā mēs redzējām ļoti daudz lielas pasaules klasikas uzvedumus, sākot teiksim, ar latviešu klasiķi Raini, beidzot ar Antona Čehova atgriešanos, tad Ķiršu dārs Liepā un tam līdzīgi, bet es teiktu, ka vēl viena tāda tendence salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, kur vairāk, teiksim, dominē kaut kāda vizuāla izteiksme līdzekļi, teātris sāk atgriezties pie teksta kā tādas pamatvērtības. Šīs izrādes ir ārkārtīgi nopietni pieteikumi, tīri saturiskā ziņā. Piemēram, Liepāja Latvijas galvaspilsēta Nacionālajā teātri izrāde par Latvijas valsts dibināšanu, tās ir izrādes, kur līdzās formai ārkārtīgi svarīgs ir arī teksts.
Spēlmaņa nakts nominanti paziņo 16 kategorijās. Laureātu skālažu pasludinās rudenī 23. novembrī Smiļģa dzimšanas dienā. Ceremonija notiks Dailes teātrī, un šoreiz tās režija ir uzticēta Marijai Bērziņai. Baiba Kušče, Latvijas radio.